Bahtiyar aka, kecha 25 iyun kuni ertalabdan yozganingiz aytilgan bir xat paydo bo'ldi ijtimoiy tarmoqlarda. Meni karantinda nohaq ushlab turishibdi deyilgan o'sha xatda. Shu gap chinmi? Hozir qayerdasiz?
Hozir man karantin hududidaman, boshqa bir karantin hududiga. Man o'zi karantinga o'rta saroyga olib ketilgan edim.
Qayerga?
O'rta saroy karantin hududi.
O'rta saroy,
O'rta saroy karantin hududiga olib ketilgan edim. Olib ketilishimga sabab o'g'limni ishxonasida kasallik chiqqandan keyin o'g'lim bilan bog'liq shubhalar munosabatda bizni ham oilamizdan olib ketishdi.
Qachon?
Karantin hududi. Bu 6-chi hozir aytaman.
Bugun 26-chi.
6-chi kuni, 6-chi. 6-chi iyun kunlari.
6-chi iyun.
6-chi iyun kuni olib ketishdi. Olib ketishdi va olib ketishdan oldin siz nimalari xodimlari keldida o'g'limniki ishxonasidan olib ketdi. Kelib sharoitni ko'rishdi. Qo'limizda 5 oylik nevaramiz bor, chaqaloqimiz bor. Siz xodimlar aytishdi, bular uy sharoitidan o'tsa bo'lar ekan, chaqaloq bo'lar ekan, qiynalib qolishadi bu yerda desa, u yerda bir Milliy gvardiyani bir generali olib ketadigan yigitlar bellik o'zini nimasi bilan gaplashdi, Milliy gvardiyani generali ekan, yo'q tezda o'rta saroyga olib ketinglar degan buyruq keldi. Bu yerda sanitistansiyani xulosasi ham sanitistansiyani ular biladiku qaysi holatdaligi boshqalari. Ularni buyrug'i ham 2 xil bo'ldiyu Milliy gvardiyada o'sha bir oz holatni bilmasdan turib nima qilgan bitta Milliy gvardiyani generalni gapi bilan bizni olib ketishdi.
Nechi kishini olib ketishdi u 6 iyun kuni?
Man, ayolim, kelinim va 5 oylik chaqaloq.
Ha, o'g'lingizchi?
O'g'limni ishxonasidan olib ketishdi o'zim birga oldim. Keyin konteynerga joylashtirishdi. Konteyner endi haligi 2 x 2.5 karavotlardan iborat ekan. Ikkalasini birlashtirdik. Kelin balosidan tepaga chiqib ketdi. Biz bu yerda endi 40 gradus, 50 gradus issiq temir konteynerlar. Lekin har bitta xonada konditsioner bor. Lekin chaqaloq bo'lganidan keyin u konditsionerdan foydalanish imkoniyati cheklangan. Hozircha chaqaloq bilan konditsioner yoqib bo'lmaydi. U o'sha
yo'q, konditsionerni yoqib bo'lsa kerak-ku, sizlar o'zinglar yoqmadinglar chaqaloqqa zarar yetmasin deb.
Chaqaloqqa zarar yetmasin uchun.
Xo'p.
Xullas bir 10 kundan keyin yurak bezovta bo'la boshladi. Man yurak bezovta bo'la boshladi. Bu yerda umuman medpersonal degan narsa yo'q, faqat shu karantinga olib kelingan nimalar, na bir san obrabotka bor, na bir nima bor, faqat shu olib ketib tashlab qo'ygan va bir doktor sifatli doktorlar bor, bulardan muloqot qilib berdi. O'sha o'zini osgan nima ham shu yonimizdagi blokda bo'lganda kasal odam. Keyin 13 kundan keyin yurak xuruji boshladi. U yerda bir mutaxassis yo'q. 2 kun, 3 kun har xil dorilarni qidirishdida keyin olib ketmasak bo'lmaydi deyishdi. Demak bu karantinni oxirgi kunlari edi.
Xo'p, borganinglardan keyin test topshirdinglarmi?
Ha, test topshirdik.
Natijasi qanday chiqdi?
Manfiy chiqdi. Ketishimizdan bir kun oldidan o'sha ketadigan arpamizdan nima topshirdik. Javobi chiqadigan kunlar edi. Bu yerda shunday katta ekaga belgimasi qo'ygan joyda bir dodagina ekaga apparati ham yo'q ekan. Ekaga apparati yo'qligi uchun o'sha yerdagi doktorlar shubhalanishdiki, bu kishi yerda hozir impakt narsa bo'l alomati ko'rinyapti, shuning uchun impakt bo'lishi mumkin deb, shuning uchun hozir olib ketishimiz kerak deyishdida, mani keyin nimaga tez yordam mashinasiga solib man hozir o'tirgan yotgan joyimga olib kelishdi.
Nechinchi kuni bo'layotgan ish bu?
17 kuni.
17 kuni u yerga joylashtirilganinglardan 10 kun o'tib 11 kuni. Ha?
11 kuni, ha.
11 kuni. Xo'p, manfiy chiqdi deganingiz kasallik yo'q degani, ha?
Yo'q degani.
Kasallik yo'q degani. Sizni o'sha o'rta saroy karantin lageridan qayerga olib ketishdi?
Hozirgi Toshkentda tanosil klinik kasalxonasi, bu ham karantin hududiga aylantirishgan ekan, shu yerga olib ketdi.
Teri tanosil. Oila a'zolaringizchi? Xotiningiz, kelinigiz, chaqaloq?
Ular qolishdi. Menga shunday aytishdiki, hozir bu kishi boradi, u yerda bir kun yarim kun ekiga nimalar muolajalarni olib turadi da keyin ertaga analiz javobi oxirgi analiz natijalar chiqishi kerakda ertaga oxirgi analizlar chiqqandan keyin mana byudjeti ham tugaydi shunda ular bu yoqdan sizlar bu yoqdan ketaverasizlar deyishdi bu yoqqa olib kelsak bu yerda mutlaqo bu yerda ham hech qanaqa ekiga apparat yo'q hech qanaqa sharoit yo'q bu yerda ham shunday shunchaki bir karantinni hududini nima qilib qo'yishgan hech qanaqa mutaxassis yo'q hatto man bilan birga hozir ham yonimda yuribdi andijondan bir tirichilik uchun rossiyaga borib qolgan keyin bu yerga olib o'tilgan abdumajid ergashev degan bir yigitni nimaga olib kelishgan o'rta saroyga u jigari shishib ketgan jigari shishib ketganligidan noligan nolisa uni ham olib kelib shu yerga tiqib qo'yishdi bironta buni mutaxassisi yo'q oyoq qo'li shishib yotibdi jigari shishib yotibdi qaraydigan odam yo'q
siz so'ramadingizmi agar infarkt tahdidi bilan sizni o'rta saroydan ko'chirishadigan bo'lsa yurak kasalliklari bilmayman nima deyiladi ixtisoslashgan kasalxonaga olib borishni o'rniga nega sizni teri tanosil kasalxonasiga olib boradi yana koronavirus lageriga olib boradi tushunmadim shuni so'radingizmi
so'radim bu yerda kasallar to'la yurak teri anaqasi bilan kasalliklarda muolajani siz shu yerda olaverasiz sizga nimaaniq tasdiqlanmagan agar tasdiqlansa keyin sizni maxsus yurak kasalliklari nimasiga olib o'tamiz lekin bu yerga olib kelganda bu yerda ham hech qanaqa EKG apparati yo'q hech bironta bir mutaxassis yo'q bir dona dori yo'q nima yo'q lekin eng yomon tarafi bu yerda yangitdan karantin muddati boshlanar ekan olib o'tirishdi chiqarishmaydigan mutaxassis ham yo'q
siz hozir demak karantin lageriga aylantirilgan teri tanosil kasalliklar shifoxonasida ushlab turilibsiz a
ushlab turilibman
demak 17-dan beri teri tanosildasiz a
ha shu yerdaman
oilangiz qayerda
oilam uyiga chiqib bo'lgan eng oxirgi analizlaridan nima chiqqan manfiy chiqqan va bu yerda yana mayli shuncha yotibsiz bir chiqarishga harakat qilamiz deb yana analiz olishdi yana manfiy chiqdi lekin baribir javob bermagan
sizni hozir yotganingiz koronavirus lageriga aylantirilgan teri tanosil kasalxonasida kardiolog ko'rdimi
yo'q mutlaqo kardiolog talabqilsa bizni vazifamizga kirmaydi dedi bironta bir savolga javob beradigan bir nima yo'q ularni o'zini klinik kasalxonani o'zini rahbarlari nima tirikchilikdan qolgan ularni karantin hududiga aylantirib qo'ygan bular shu bizni ko'rsa bir diplom ko'rgan bunaqa qaraydi hech qanaqa bir nima yo'q mutaxassisni olib keldik chaqirtirish degan nima yo'q
shu bugun yana men qachon chiqaman deb so'ragandirsiz birontasidan qachon chiqib ketaman bu yerdan deb so'radingizmi yo'qmi
albatta so'radim
nima javob bo'ldi
14 kun muddat o'tgandan keyin bu yerga tushganimizdan keyin 14 kun muddat o'tgandan keyin
demak
17 stolda tushgan bo'lsam 17 stoldan keyin 14 kun muddatdan keyin analizlar nima chiqsa yana oxirgi marta yana bir marta olishadi mana shundan keyin chiqarilasiz shu bizda nimani qarori bor shunaqa nimalar bor
kim aytdi buni
buda shu yerda shifoxonani bosh vrachi bor Oybek Muhiddinov
20 kun bo'pti mana 20 kunda siz ham javob bermaysizlarmi desangiz nima dedi
u savollar manga bor yuqoridagi nima sog'liqni saqlash vaziriga berasiz man o'zimni joyimga javob beraman shu yerga kelgan kasal mana 14 kunda chiqib ketish kerak yuqori savollarga sog'liqni saqlash vaziriga murojaat qilasizda o'shalar hal qiladi
asl sabab nima deb o'ylaysiz sizni bunday ushlab turishlariga
asl sababi shu yangi kelayotgan haqiqat va taraqqiyot sotsial demokratik partiyasiga bo'layotgan o'tishimiz qandaydir kuchlarga yoqmayotgan bo'lishi mumkin va ular qaysidir yo'l bilan shu ularni domiga tushib qolgan kasallik yo'li bilan boshqa narsa yo'li bilan tushib qolgan nimalardan partiyani tashabbuskorlaridan o'chirayotgan bo'lishi kerak